je zapsán u Lukáše, Lukášově evangeliu. Chcete-li si najít, je to 14. kapitola Lukášova evangelia, které začíná tím, že pán Ježíš přišel na hostinu. A jedná se o verše z té 14. kapitoly 7. až 11. Když spozoroval, tedy pán Ježíš Kristus, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství. Pozveli tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu. Vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější než si ty. A ten, kdo vás pozval, přijde a řekne ti, uvolni mu svoje místo. A ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo. Potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti, příteli, pojď dopředu. Tak budeš mít čest přede všemi hosty. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. V našem podobenství se mluví tedy o někom, kdo je ponížený, nebo o někom, kdo se povyšuje. Z mého pohledu, nevím jak z vašeho, tam není zmíněno výslovně to, o čem pán Ježíš Kristus tady mluví, co má na mysli. Víte, co má na mysli? K čemu chce vést ty, kterým to říká, k čemu chce vést každého křesťana. Z mého pohledu je tady řeč o pokoře. Když se řekne pokora, co se vám vybaví? Kdybyste se podívali, zadali si slovo pokora do Wikipedie, tak vám vyběhne určitá definice. Člověk má určité životní zkušenosti, které ho vedou k tomu, aby si dokázal pojmenovat, co to je pokora. Člověk nevěřící. Člověk věřící, který čte Bibli, tak ví, že křesťan by měl být pokorný. Ví zhruba i, co by to mělo obnášet. Ale není účelem, abychom tady sami dávali dohromady definici pokory, ale podívat se na pokoru skrze písmo. Přiznám se vám, že pro mě je docela překvapivé i zajímavé, že v důsledku toho, jak lidé přicházejí na hostinu a jak si sedají, Lukáš píše, že pán Ježíš Kristus na to reagoval. Reagoval na to podobenstvím. Je tam psáno, že lidé přicházejí na hostinu, sedají si, pán Ježíš to vidí a pověděl jim toto podobenství. Pro mě je to další nádherný příklad boží moudrosti, lásky, ale i duchovní autority. Pán Ježíš ví, že má autoritu toto říct. Pán Ježíš má tak úžasnou lásku a moudrost, že těm lidem říká něco, čím je chce ochránit. Chce jim dát prohlédnout. Nehraje si tu na nějakého Guta Jarkovského. Pro ty z vás, kdo nevíte, tak autora jakési abecedy společenského chování nemoralizuje ohledně správného společenského chování. Ale mluví tu o božím království, mluví tu o svatbě. O té svatbě v budoucnosti, o svatbě Beránkově. Ukazuje, jak správně jednat, jaký je správný přístup těch, kteří jsou účastni v božím království. Je na hostině asi nějakého významného člověka, jednoho z předních farizeů, a tam nastala poněkud trapně trošku komická situace. Pán Ježíš je jako čestný host a sedí, nebo tehdy možná spíše leží, někde nejspíš v čele. Možná mu patří to nejčestnější místo. A kolem něho jsou další čestná místa v jeho blízkosti. Přicházejí hosté a samozřejmě by si rádi sedli blízko čestného místa. Samozřejmě možná cítí nebo myslí si, že mají oprávnění zaujmout nějaké čestné místo. Chtějí možná na Ježíše dobře vidět a chtějí ho dobře slyšet. Je tam psáno v tom prvním až sedmém verši, kde se mluví o uzdravení vodnatelného, že si ho pozvali a dávali si na něj pozor. Přicházejí, ale najednou neví, jestli nepřijde náhodou někdo důležitý, aby si netrhli ostudu, že mu zasedli místo a museli by ho uvolnit a jít někam dozadu, kde by neslyšeli. Zkuste si představit, že přicházíte na Boží hostinu. Na hostinu v Božím království. Nevím, jak to tam bude vypadat. Budu vycházet z takového lidského pohledu, že na stole bude všechno připraveno, bude znít nádherná hudba. Spousta míst k sezení. Ale není tam žádný zasedací pořádek, ani tam není žádný anděl, který by organizoval, kdo si kam má sednout. Mnoho židlí, ale nikdo, kdo by vám řekl, toto je tvoje místo. Kam si sedneme? Možná bude dobré sednout si někam dozadu, abychom měli dobrý výhled a viděli, kdo ještě přijde. Možná se budeme divit, kdo všechno ještě dorazí a naopak, kdo tam nebude. Možná se budeme divit, kdo bude sedět vepředu. Lidé, o kterých jsme si třeba ani nemysleli, že tam budou. A možná, že vepředu bude i jedno místo pro tebe. Ačkoliv si to vůbec nečekal nebo nečekala. Ale i když budeme sedět vzadu, tak to místo vpředu nám neuteče. Protože přijde hostitel a řekne příteli, neseď tady vzadu, tvoje místo je tam. Jenom bychom neměli snažit se organizovat zasedací pořádek a říkat lidem, kam si mají sednout. To bychom mohli narazit právě na hostitele. Dneska většinou, když přijdete někam na svatbu nebo nějakou oslavu na svatbě, to je takové už pravidlo, že jsou tam jmenovky na stolech. Už si nemůžete sednout, kam vás napadne. Nevím, jak to bude na Boží hostině. Ale Pán Ježíš Kristus nám to dává jasný návod, jak se zachovat. Když jsem si ten text četl, když si ten text přečtete a na takovou první dobrou jsem se nad tím zamyslel, tak mi naskočilo, tak to mám fajn, tak to mám dobrý. Já bych se nikam dopředu nehnal, tak jako pohoda. Nehnal, neženu se tam, kde mě nezvou a jsem radši člověk, který zůstává v pozadí, zůstává vzadu. Nemyslím si, že bych se povyšoval nad druhé, tedy bych mohl být povýšen. Pyšný, že bych byl pyšný? No, když nejsem, tak bych měl být pokorný. Takže tento text, tato slova Pána Ježíše Krista se mě vlastně ani tak moc netýkají. To je zamýšlení na první dobrou. V závorce to lidské, ten lidský pohled. Ale když se nad tím zamyslíme hlouběji, když se nad tím zamyslíme skrze světlo Božího slova, když nás vede Duch Boží a přemýšlíme nejenom nad tím slovem, ale přemýšlíme více o sobě. Víte, to jednání člověka, který si se dá dozadu, tak nějak pravidelně, tak nějak už normálně, nemusí zákonitě vždy vypovídat, že není namyšlený a že není pyšný. Člověk si sedá dozadu z různých důvodů. V církvi třeba mu vadí, když na něj tady ze 2 metrů řve kazatel, že na něj prská. Někomu vadí, že je vlastně většině lidí na očích. Když sedíte vpředu, tak všichni odzadu na vás vidí. Že se musí kontrolovat. Nebo je díky svému určitému charakteru stydlivý nebo plachý, uzavřený. Já jsem v církvi od roku 1991. A někdy mi přijde, že napříč všemi denominacemi pár různých dalších církví jsem navštívil, tak mi přijde, že jsme se tak nějak jako naučili, nebo možná máme naučené, že se křesťan má chovat pokorně. Křesťan by se tak měl chovat. A tak lidé někdy se tváří zkroušeně a myslí si možná pokorně. Víme, že pokora je v Bibli zdůrazňovaná, že je důležitá v životě učedníků, že pokora by měla by svědčit o mé příslušnosti k Pánu Ježíši Kristu. Abyste si nemysleli, že vás mám někoho za nepokorného, že to říkám proto, že vidím, že tady má někdo naučené nějaké chování a proto to zdůrazňuji. Opravdu mluvím obecně a pro jasnější odlišení budu mluvit v první osobě jednotného čísla. Je mé v uvozovkách pokorné jednání, jak mi to se cvaklo na první dobrou, je naučené. Je to něco, co přece patří do chování křesťana, nebo to vychází z upřímné lásky a stálého vědomí, že v ničem nejsem lepším člověkem než kdokoliv jiný. Nebo učí mě Pán Ježíš Kristus v Bibli, jak správně hrát pokorného? Protože jestli něco dělám a současně si to nemyslím, tak vlastně jde o jakýsi herecký výkon. Herci v seriálech, filmech hrají nějakou roli. Možná, že jim ta role je často proti mysli. Možná, že ji hrají proto, aby se vydělali peníze, protože nic lepšího nedostali. Nemají to, co by chtěli hrát, tak musí hrát to, co se jim nelíbí. Ale umí to zahrát tak dobře, že je diváci posléze vlastně, když hrají negativní postavu, tak je odsuzují a neodsuzují je jako tu danou postavu. Ale potkají je na ulici a odsoudí je jako toho daného herce, toho daného člověka. A naopak bývají překvapeni, jak se dokáže chovat ten kladný, čestný a pokorný hrdina, když není v roli. Samozřejmě, že něco takového do církve nepatří a nemá tam místo. Protože herecké křesťanství je něco hrozného. Možná jste se s něčím takovým setkali. Možná se i mně nějaká taková herecká etída v mém životě víry také podařila. Ne možná. Jak o tom mluví Bible? To je pokrytectví. Pán Ježíš říká, mnozí první budou poslední a poslední první. Ale smysl toho není, že si tedy úmyslně vždycky, kam přijdeme, budeme stoupat dozadu a budeme si sedat úplně dozadu. Já chci být poslední, abych mohl být první. Ale že to budu dělat, že budu poslední proto, že se nechci a že vím, že se ani nemůžu nad nikoho povyšovat, že nemůžu nikoho předběhnout, odsunout. Že vím, že vše dobré, co mám, je jen díky Pánu Bohu. Řeknu vám to na rovinu. Já si nemyslím, že, nebo vždycky si to nemyslím, že vždycky patřím na poslední místo. Někdy si říkám, že nejsem zas tak hroznej, abych musel být poslední. Když přestanu nad tím biblickým textem přemýšlet sám, když pomine ten první nástřel, nechám Ducha Svatého, aby k tomu také něco řekl, pak se nestačím divit. Jak se to moje zhodnocení mé pokory ukáže v naprosto jiném světle? Jako když jedete zamlženou krajinou a víte, kterým směrem máte jet. Víte, že jedete, jste si jistí, že jedete po správné silnici. A tak jedete, jedete. A najednou ta mhla opadne a člověk zjistí, a já se musím vrátit. Já jsem asi na jedné křižovatce odbočil špatně. Musím uznat, udělal jsem chybu, pokorně se otočit a dát se správnou cestou. Stojí to úsilí, stojí to peníze, stojí to čas, ale vím, že díky tomu dojedu do toho pravého a správného cíle. Pokora, to je ctnost. To ctí člověka. A když si najdete v listu Galackým 5. kapitolu a ten seznam toho ovoce Ducha Svatého, je tam napsáno, ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Slyšel jsem jedno moc pěkné přirovnání, kázání, které mě inspirovalo k tomu dnešnímu. On tam říká ten bratr, že slyšel také. Jestli je ovocem Ducha Svatého láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání, pak nádobou, ve které toto ovoce je uložené, je právě pokora. Protože můžete milovat bez pokory. Milovat Boha svého a blížního svého jako sebe sama. Můžete uznat, že jste hříšní, že vás Bůh miloval, že dal svého jediného syna, bez toho, že se nepokoříte před Bohem. Nepřiznáte a nevyznáte svůj hřích. Můžete milovat druhého člověka, který vám ubližuje bez pokory, bez vědomí, že já nemám právo vůbec na nic, protože jsem úplně stejný jako ten člověk vedle mě. Může mít člověk radost bez pokory, opravdovou radost, když se raduje i z radostí druhých. Může mít pokoj bez pokory. Pokoj, který převyšuje veškerý lidský rozum. Pokoj, který přichází od Boha. Může být člověk trpělivý bez pokory. S někým, kdo vás neustále pronásleduje. Kdo usiluje o zlé ve vašem životě. Kdo vás nemá rád. Můžete být k takovému člověku laskavý, dobrotivý. Může být člověk věrný, bez pokory, tichý, ovládat sám sebe. Což tedy vlastně ukazuje k tomu, že žádné z tohoto ovoce Ducha Svatého křesťan nemůže mít, chybí-li mu pokora. Postoj pokory je předpokladem přijetí víry, Boží lásky, díky které může Duch Svatý proměňovat moje srdce, proměňovat moji mysl, proměňovat můj charakter. Protože Jakub píše, že Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Jak často slyšíte kolem sebe v dnešním světě, v tom světě, slovo pokora? Nabádají vás v práci, že byste měli být víc pokorní? Když existují určitá taková školení, manažerská, a já nevím jaká, tak já tam slyším, nebo slyšíval jsem a z vyprávění mých synů, tak jsem vždycky slyšel, že se tam říká něco úplně jiného. Že odborníci na řízení firem nám říkají, že většina lidí vlastně nosí takovou neviditelnou vizitku. A ta vizitka říká, prosím tě zařiď, abych byl důležitý. Abych se cítil důležitý. Chovej se tak, abych se cítil důležitý. A když na to budeme dbát, tak můžeme uspět ve vztazích s lidmi. Když ukážeme svému šéfovi, že je důležitý, tak to budeme mít dobré. A na druhé straně, když říkáme nebo děláme věci, které v těch lidech vyvolávají pocit nedůležitosti, tak úspěšní nebudeme. Lidé budou reagovat podrážděně s hněvem, protože každý chce, aby si ho druzí všimli. Aby se mohl cítit důležitý, aspoň trošku, aspoň někdy, aspoň chviličku. Pokora to se dnes moc nenosí. A pokorný člověk dneska moc neprorazí. Dneska je důležité, abyste byli asertivní, abyste byli soutěživí, abyste byli ctižádostiví a abyste měli pevné sebevědomí. Abyste byli taky flexibilní a dokázali se přizpůsobit. Uměli ohnout páteř podle toho, jak je třeba. To jsou takové ty přednosti, které se hlásají na různých školeních a přednáškách, díky kterým člověk dneska může prorazit. Nestarej se, co ten vedle tebe. Starej se o sebe, o tebe jde. Nikdo to za tebe neudělá. Musíš sám, musíš dopředu a vytrvale a nemilosrdně. Slyšíme a vidíme to denně v reklamách. Náš výrobek, náš produkt, naše banka, to je to nejlepší. Představte si, že půjdete na náměstí nebo si uděláte reklamu, spot v televizi, v rádiu a tam bude zaznívat. Přijďte do Wesleyanské církve na majáku Lesná Dusíkova 5. Je to nejlepší církev, která existuje a všichni vás tam rádi uvidíme. Ty ostatní církve jsou jenom takový normální, ale my jsme hvězdy všech hvězd. Co by si asi lidi pomysleli? V Biblii pro Pána Ježíše Krista je pokora něco velmi zásadního, závažného a důležitého. Protože pokora je nevyhnutelný předpoklad pro naši komunikaci s Bohem. Jak chci komunikovat s Bohem, když nebudu pokorný? Pane, zjev mi, prosím, svoji vůli pro můj život. Já ti zjevím, ale když se tím nechceš řídit, proč ti to budu vykládat? když se nechceš pokořit před tou mojí vůlí. Pán Ježíš říká, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Co si o sobě myslím? Co si o sobě myslíme, jací jsme? Jak jednáme s ohledem na Pána Boha? Jsme Bohu blízko? Představte si, že bych tady udělal takovou malou anketu. Rozdal vám lístečky a tužky a napsal bych vám. A teď prosím vás, klidně, anonymně, napište, o kom si dnes přítomných myslíte, že je nejblíž Bohu. Co byste tam napsali? Někdo by možná stál a řekl by, Ivo, a seš normální? Jako jinak dobrý? Nemáš horečku? Copak je možné, aby člověk něco takového mohl napsat? Copak to není něco, co ví jen Bůh? Copak je možné srovnávat lidi? Vidíte, nestává se vám někdy, že mluvíte s nějakým bratrem či sestrou ve shromáždění nebo odněkud odjinud? A tak mluvíte a ten člověk sype verše z písma, z paměti, z rukávu. A člověk si tak povzdechne. Jo, to bych taky chtěl umět. To bych taky chtěl znát. A nebo si jiný člověk řekne, no jo, ty se zase předvádíš. Lidé v církvi se dnes nemodlí na hlas. A někdo by chtěl, někdo i potom touží, ale myslí si, že se neumí modlit tak jako ostatní, tak se radši nebude strapňovat. Já jsem to zažíval asi půl roku ve shromáždění. Nebo si kolikrát říká, ach jo, když povstane nějaký bratr, který se modlí rád. Mívali jsme modlitební skupinky a vždycky jsme věděli, kdo se bude modlit. Že jsme měli daný rozpis, kdo se bude modlit ten večer. A měli jsme seznam těch modliteb a byli tam bratři, kteří ten seznam promodlili za půl hodiny. Byl tam jeden bratr, který se modlil pravidelně minimálně hodinu a půl. Jdeš dneska na modlitební? Já nevím. Proč? On se bude modlit Honza. Aha, to tam zase budeme do půl desáté. Nahlas se nechceme srovnávat. Když se kazatel zeptá, kdo si myslíte, že je blízko Bohu, tak člověk je... Ale v naší mysli to někdy takto funguje. Když se srovnáváme s druhými lidmi. Někdy ani to nemyslíme zle, ale funguje určité srovnání. Otázkou je, ale co si myslím o sobě? Ne, jakou v životě hrají roli. Jaký je můj herecký výkon? Když člověk přijde do společenství, kde je více lidí, řekl bych někdy více než dva, nebo více než jeden, tak se nevyhneme tomu, že budeme srovnávat. Když přijdete někam do společenství, kde jste předtím nebyli, tak srovnáváte, jaké to bylo tam, kde jsem byl předtím. A jaké je to tady? Je to tady lepší? V čem je to lepší? Je tady víc lidí, lepší skupinka, horší nebo lepší kázání. Lidé jsou tu příjemní nebo nevšímaví, lhostejní. Dochází ke srovnávání mezi jednotlivci. Aha, tak tenhle, ten se baví, místo aby poslouchal. Ten vítá se s nově příchozími a tam toho vůbec nezajímám. Ten se tváří, jako by mu uletěly včely. ten se na mě usmívá. Tam ten poslouchá, ten vedle něj pospává. My když jsme začali chodit sem na maják a začal tady tohle fungovat, tak to bylo zajímavé, protože vždycky předtím jsme to tak neviděli, když jsme se scházeli jinde, ale tady bylo markantní, když jste začali bohoslužby, pak skončili a vyhlédli jste z okna, tak jste velice dobře rozpoznali, která auta jsou misionářů a která auta jsou Čechů. A vždycky se tak Češi dívali z okna a říkali, vidíš to, jo? Vidím. V jakých jezdíme plečkách. Co by si misionáři tak jednou koupili Formana? Opět, srovnávání. Bývá mnoho věcí, které lidem přicházejí na mysl a srovnávají a tím způsobem určitým i zařazují člověka. A jako by se nám začínala rýsovat určitá představa, kde bychom mohli na té hostině sedět. Kde by asi mohlo být to moje místo. Ale otázka pokory je nejen, že si o sobě nemyslím, ale ani necítím, že v něčem můžu být výš než ostatní. Že bych měl mít před někým přednost. Kolikrát lidé o sobě říkají, já jsem takový hlupák, já jsem takový slaboch, já jsem takový hříšník, já jsem takový, já jsem makový. Nemám na to. Ale pokora není o tom, co o sobě říkáme. Pokorný člověk vyslechne, co si o něm myslí ostatní, co mu zjeví Bůh a je mu to k dobrému. Vezme si z toho ponaučení. Proč? Proč mu je to k dobrému? Protože o sobě ví, jaký je. Já vím, jaký jsem. Já vím, co se mi honí hlavou. Já vím, jak přemýšlím. Vím to jenom já a ví to jenom Bůh. Nemám si nad čím myslet. Není vůbec na místě, abych si o sobě myslel, že jsem lepší než ten nejposlednější z posledních. Vím o svých motivech, vím o svých pádech, vím o všech zklamáních, které jsem vůči Bohu učinil. A od toho by se mělo odvíjet i to vědomí, že nemám nic, proč bych si měl myslet, že jsem lepší než kdokoliv jiný. Někdo by možná řekl, no jo, ale když budu takhle žít, tak to budu vlastně zakomplexovaný člověk, pořád. Budu trpět komplexem méněcenosti. Proč? Že se podívám pravdě do očí, pravdě o sobě. Měl bych trpět komplexem méněcenosti. Ve 4. knize Mojžíšově je o Mojžíšovi napsaná jedna zajímavá věta. A jestliže věříme, že se Mojžíš na těch Mojžíšových knihách nějakým způsobem podílel, že třeba napsal, když jsou Mojžíšovi, že to je Boží slovo, tak čteme, Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. Pán Ježíš o sobě říká, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Jsou zajímavá prohlášení. Jsou to prohlášení, která jsou povyšující, se povyšuje Mojžíš, že se povyšuje Pán Ježíš Kristus na druhé. Nebo jde o prostě popis reality, že takhle to bylo. Víte, někdy je větší pokora říct, že něco dokážu, než o sobě stále prohlašovat, ale já ne. Já to neumím a to neznám. Já to nedokážu. Zažil jsem, že je dobrá zkouška pokory, když vás někdo začne chválit. Asi každý člověk to někdy zažil a pamatuje si, jak se cítil. Když Maják pořádal první tábor v roce 1997, tak já jsem byl jediný Čech v tom organizačním týmu, jinak tam byli sami ostatní Američané. A bylo s tím trošku běhání a vyřizování a tak dále. Hodně jsem se naučil při tom všem. A když ten tábor skončil, tak nastalo něco, co jsem naprosto neočekával. A tehdejší ředitel misie v České republice, bylo takové závěrečné shromáždění a on tam začal mluvit, že je dobré, že ten tábor byl a že tak dále a tak dále a tak dále, že všem děkuje, že přijeli a že tady posloužili a že přišli čeští táborníci a tak dále. A pak říká, víte, ale nebylo by to možné bez toho, že by nám Pán Bůh požehnal a že bychom tady měli někoho, kdo v tom udělal prostě nejvíc a kdo to všechno vyřídil, díky komu tady ten tábor jsme našli a takové věci. A já jsem tam seděl jsem vzadu, vzadu okolností, protože ne, že bych byl tak pokorný, ale protože jsem přišel pozdě na to shromáždění. Už nebylo jiné místo. A on říká, no a já bych chtěl toho člověka pozvat sem dopředu. A tak já jsem si myslel, že pozve tam toho vedoucího toho amerického týmu nebo někoho takového. A on říká, Ivo, pojď sem. My jsme tehdy roztřásli kolena. A on vlastně, když jsem přišel dopředu, tak mě objal a říká, že mi chce moc poděkovat. Já jsem ze sebe dostal, vyblekotal jsem tam jenom něco, že jsem to dělal pro Pána Boha a nezasloužím si žádnou chválu. A tehdy jsem se skoro rozbrečel. A ten tábor byl i v roce 1998. Víte, jaké byly moje pocity v roce 1998? To se bylo závěrečné shromáždění. Zase tam John všem děkoval a já jsem si říkal, jestli pak mě tam zase pozve. Ovšem pokorný člověk si je vědomý toho, co dobrého v něm Bůh učinil. A apoštol Pavel si toho byl vědomý velice dobře. V 1. Korinským napsal, milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval. Pozor, pomlčka, nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Pokorný člověk tedy oceňuje milost, které se mu dostalo. A když člověk neumí ocenit milost, tak zatím bývá skrytá pýcha. Protože komplex méněcenosti je vlastně pýcha na ruby. V tomto případě, když mám komplex méněcenosti, mám od sebe nějaké očekávání, které jsem nesplnil a se kterého jsem nešťastný. Možná očekávání, které ani nejde splnit. Tolik jsem chtěl, ale prostě to nevyšlo, nebo to nejde. A výsledek? No, utrpěla moje pýcha. Já na to nemám. A teď se snažím zakamuflovat před druhými, že prostě na to nemám. Saul, neboli Pavel, býval velmi pyšný člověk. Byl pyšný na to, jak bojoval proti křesťanům. Jak je pronásledoval. Byl určitě pyšný na svoje znalosti zákona. Ale další text, který napsal po svém obrácení v Timoteovi 1.15 a 16, říká, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já, Pavel, k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem s litování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou schovývavost jako příklad pro ty, kdo v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Pán Ježíš Kristus říká, když už je zmíněném verši z Matouše 11. kapitoly, 29. verš, vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Protože až tehdy, když si to jeho nasadíme, až tehdy, když s ním chodíme, když ho taháme, tak se začínáme učit, co to vlastně ta pokora je. Není to pro nás samozřejmě vůbec lehké a jednoduché při lidské náchylnosti ke hříchu. Proto je zde zásadní práce Ducha Svatého při každém velice důležitá. Stejně jako vzájemné sdílení a vzájemné modlitby. Neste břemena jedni druhých. Tak se člověk také učí pokoře. Má můj bratr problém? Má moje sestra bolest? Má něco k řešení? Trpí-li jeden út, trpí celé tělo. Člověk by, křesťan, neměl být lhostejný k tomu, co se kolem něj děje. Protože i to je škola pokory. Pokora nejde naučit tím, že si vezmeme nějakou knížku, která bude napsána, jak se naučit být pokorný, přečteme si ji, potrháme zeleně, oranžově, růžově ty výrazné pasáže, abychom si to pamatovali, uděláme si výpisky, rozvěsíme si to po bytě, abychom to nejednou stále na očích. Tak se pokoře nejde naučit. Nejde se naučit pokoře tak, že si řeknu, fajn, tak ode dneška budu pokorný. Satan ví velice dobře, co potřebujeme nebo co chceme slyšet o sobě. A může se někdy docela dobře stát, že člověk začne být na tu svoji pokoru pyšný. Naučím se pokorně tvářit, naučím se pokorně chodit, pokorně se modlit, pokorně sloužit, až zjistím, že já jsem vlastně pokornější než všichni ostatní. No tak teď byste se měli učit vy být pokornými. Jaká je proti tomu obrana? Myslím si, že vděčnost. Vděčnost za co? Byli jsme hříšníci, kteří zasluhují spravedlivý trest. Pohrdali jsme Boží láskou. Pohrdali jsme obětí Pána Ježíše Krista. Ale dostalo se nám milosti. Jsme vděční, že jsme byli odsouzeni k věčnému zahynutí a On nám dal milost. On nás zachránil ze smrti do života. A my jsme proto nemuseli udělat vůbec nic, protože všechno to vybojoval Pán Ježíš Kristus na kříži jednou proždy pro každého člověka bez rozdílu. Jsme za to vděční? Připomínáme si to každý den, když přichází různá pokušení a když přichází různé situace, kdy se máme rozhodnout s Bohem nebo bez Boha. Jsme vděční, když si chceme něco nárokovat ve svém životě. Pane, podívej, ale tohle on má, proč to nemám já? Ne, člověk, který je vděčný, si nic nenárokuje. Zasloužil si smrt, ale má život. Věčný život. Život v Božím království. Život v království, kde nebude pláč, kde nebude skřípění zubů, kde nebude nemocí, kde nebude mít smrt žádnou moc. Díky vděčnosti za tuto záchranu, za toto spasení, Nás netrápí, ani nežere, ani nás netíží myšlenky, jakého místečka se nám vlastně dostane na té hostině nebo svatbě. Ale jsme vděční a radujeme se z toho, že tam budeme moci přijít. Že tam budeme moci být. Že tam budeme moci být toho všeho účastní. A jestli se ocitneme v postavení, kdy vidíme, jak se lidé kolem nás mají lépe, zdá se nám, že mají větší obdarování, že jim Bůh možná trošku víc žehná, že mají oproti mně spokojený život, že mají méně trápení, že mají méně bolesti, méně nemocí, tak vděčný křesťan může říct v lásce, v radosti, v pokoji, v laskavosti, trpělivosti, dobrotě, v tichosti. Bůh ti žehnej. Bůh ti žehnej. Já se raduji, že máš takové požehnání. Já možná až takové na první pohled nemám, ale víš co? Já mám milost. Nezasloužil jsem si žít a mám nový život. A jsem za to vděčný. Amen.